Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Jan Charvát. Nejprve nás čeká souhrn důležitých událostí minulého týdne v Česku. Pak si poslechneme speciální díl historických obzorů o atentátu na Reinharda Heydricha. Letos od něj uplynulo 70 let. A na závěr bude herec Karel Heger číst z díla bohemisty Pavla Eisnera. Přeji příjemný poslech. Stíhaný poslanec David Rath může promluvit na příštím jednání poslanecké sněmovny. Policisté ho zadrželi předminulý týden v pondělí s krabicí, ve které bylo 7 milionů korun. Podle policie šlo o úplatek za rozdělování zakázek placených z eurodotací. Státní zástupkyně Lenka Bradáčová vydala povolení k eskortě poslance z vazby v Litoměřicích na příští týden. Rád se nebude moci zúčastnit celé schůze, přítomen bude pouze jednání o vlastní imunitě.
Je pravdou, že došlo k povolení eskorty pouze na jeden bod jednání sněmovny, a to je bod schůze poslanecké sněmovny o vydání doktora Ratha, případném jeho vydání trestnímu stíhání, respektive potvrzení původního rozhodnutí předsedkyně poslanecké sněmovny. Je povolena právě z toho důvodu, aby celý proces případného vydání byl naprosto legitimní a byl v souladu s ústavou.
Podle žalobkyně existuje riziko, že bývalý hejtman David Rath prostřednictvím svého vystoupení ve sněmovně může ovlivnit svědky či spoluobviněné. Uměleckým happeningem platforma Stop vládě odstartovala v úterý blokády 5 ministerstev. Odboráři a členové dalších občanských sdružení protestují proti chystaným reformám v rezortu školství a kultury. Akce před budovami těchto ministerstev ale nebyla blokační. V mobilním stanu hrály kapely a diskutovalo se. Co konkrétně odborářům vadí, popsal za platformu Stop vládě Jan Májíček.
Minister Fiala ohlásil, že bude pokračovat v tom, co připravuje ministr Dobeš, čímž jak studenti středních a vysokých škol zásadně souhlasíme, tak stejně tak ohlásil škrty v rezortu výchovy a vzdělávání, čím zase nesouhlasí zaměstnanci školství. Stejně tak kultura je dlouhodobě podfinancovaná a ani nová ministryně s tím nehodlá nic dělat. Tak to jsou důvody, proč protestujeme.
Projekt elektronických zdravotních knížek po 10 letech definitivně končí. O vypovězení smluv se společností IZIP, která projekt zajišťovala, rozhodla správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny. IZIP měl být v Česku pilířem takzvaného elektronického zdravotnictví. Měl umožnit sdílení informací o léčení pacientů mezi lékaři a také usnadnit komunikaci pacienta s lékařem. Projekt, do kterého pojišťovna investovala kolem 2 miliard korun, by měl zaniknout na konci roku. Jak řekl právník Ondřej Dostál, projekt neměl šanci na úspěch od samého počátku.
Nerozumím tomu, jak bez v podstatě řádného podrobného výběrového řízení vůbec takto velká částka mohla být vypuštěna z veřejných fondů. Kdyby se podobné peníze investovaly do dobře plánované elektronizace, zahrnující povinnost zaznamenávat, zahrnující povinné elektronické recepty, tak už jsme dávno mohli být tam, kde jsou vyspělé státy a mít to zdravotnictví přehlednější, transparentnější.
V Praze vůbec poprvé demonstrovali důchodci. Nelíbí se jim plánované snížení penzí, se kterým od příštího roku počítá vláda. Zatímco dosud se důchody každoročně zvedaly vždy o celou inflaci a třetinu růstu reálných mest, od příštího roku by měly růst jen o třetinu inflace a třetinu růstu reálných mest. Předseda Olomoucké krajské rady seniorů Jiří Soldán vysvětluje, v čem vidí důchodci problém.
Nesouhlasíme tady s tím, aby jsme byli poškozeni, protože myslíme si, že za ty 3 roky, kdyby ta 1/3 byla jenom valorizace, tak začneme z té 1/3 a už se nám tady ty prostředky nikdy nevrátí.
Důchodci požadují také zrušení stropů na odvody důchodového pojištění a odklad důchodové reformy. Do Prahy přijel režírovat slavný rumunský divadelní režisér mezinárodního významu Gábor Tompa. Na nové scéně Národního divadla pracoval na UNESCově hře Nosorožec z roku 1958. Dílo, které odkazuje na nebezpečný vzestup diktatur 20. století, mělo premiéru ve středu večer. Pokračuje dramaturg divadla Martin Urban.
UNESCO bývá zařazen do autorů takzvaného divadla absurdity, ale ty konsekvence s fraškou, groteskou a jinými divadelními žánry jsou vlastně značné. Já myslím, že ta naše inscenace bude diváky jak dráždit, tak si myslím i velice bavit.
Akce zločinců nepřátelských velkoněmecké říši, sebeprezentace londýnského vedení, která stála životy tisíců, nejvýznamnější čin protinacistického odboje v okupované Evropě. Tak byl v průběhu 70 let označován atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak se společně s režimy měnily oficiální i neoficiální názory na atentát? Jak se vyvíjela situace po roce 1989? A jaké úkoly si historikové kladou do budoucna? Právě na tyto otázky se pokusí odpovědět speciální vydání Historických obzorů. Připravila ho Martina Bílá.
Už krátce poté, co 27. května 1942 provedli členové výsadku Anthropoid Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha, se objevily hlasy, které jejich čin hodnotily. Hlasy nacistů i členů protektorátní vlády hovořily o zločinu, akci nejen proti říši, ale i českému národu. S projevem zcela v tomto tónu vystoupil v rozhlase také tehdejší ministr Adolf Hrubý.
Zákeřní atentát na pana zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera generála Heydricha, provedený nejatými agenty a osnovaný tajnou službou moskevskou a krvavou GPU za přisluhování Beneše, jeho nosledu a londýnské emigrace, zničil rázem klidné soužití našeho národa v rámci říše. Společně osnovali zákeřní zločin, který zatáhli český národ do krvavé lázně, a byli za to štědře odměněni a zaplaceni anglickým zlatem, lidmi bez srdce a bez citu.
Oficiální propaganda hovořila tedy jasně. Zemřel hrdinný voják. Českému národu přinesl odsouzení hodný čin parašutistů neštěstí a podobně. Nicméně o samotném provedení atentátu se moc nemluvilo. Důvody vysvětlil historik Michal Burian z Vojenského historického ústavu.
Tak pochopitelně tou oficiální nacistickou propagandou atentát byl vnímán a prezentován jako teroristický čin našeho zahraničního vedení sídlícího v Londýně. Nicméně vzhledem k tomu, že i vlastně samotní Němci si uvědomovali to, že v podstatě to Heydrichovo nadměrné sebovědomí a jeho egocentrismus vlastně významně napomohl k tomu úspěšnému provedení atentátu. Tím myslím to, že jel bez jakéhokoliv doprovodu, že neměl vlastně odpovídajícím způsobem upravený automobil. Navíc to vlastně byl otevřený typ sportovního Mercedesu, jak vlastně jakýkoliv typ útoku velmi usnadňoval. Taky proto postupně vlastně ten vlastní čin průběh toho atentátu byl odsouzen, dá se říct, k jakémusi zapomnění. V zatáčce sice byla odhalena Heydrichova bysta, která tam byla vlastně na krátkou dobu.
Na krátkou dobu? Myslíte na krátkou dobu do roku 45 nebo zmizela už za války?
Ne, ta tam byla jenom vlastně v rámci jakýchsi pietních aktů, ale po celém protektorátu bylo přejmenováváno množství ulic, náměstí, sportovních stadionů a tak dále. V Praze jsme měli třeba nábřeží Reinharda Heydricha. Čili ta vzpomínka na Heydricha, ta byla v tomto směru všudy přítomná, ale pochopitelně ten čin našich parašutistů a především příslušníků domácího odboje, tak ten rozhodně připomínán nijak za války nebyl. On ten atentát v podstatě, dá se říct, dlouhá léta rozděloval vlastně společnost, nebo ten oficiální přístup k atentátu byl trochu podobný vlastně za okupace jako potom po roce 1948. To bylo krátké období 45 až 48, kdy pochopitelně atentát byl oslavován jako nejvýznamnější odbojový čin, kdy se mu dostávalo toho vlastně odpovídajícího postavení v kontextu našich novodobých dějin. Nicméně po roce 48 se v podstatě stal znova tím, čím byl za té druhé světové války. To znamená akcí, která byla připravena v Londýně k sebepropagaci našeho zahraničního odboje a jejímž výsledkem byl především tisíce mrtvých příslušníků domácího odboje anebo i vlastně tisíce mrtvých v řadách civilního obyvatelstva, které třeba ani s odbojem nemělo nic společného. Takhle to prezentovali Němci za války. A v podstatě obdobně to bylo prezentováno po roce 1948.
A nakolik se třeba o tom mluvilo?
Atentát se pochopitelně připomínal, protože se jednalo opravdu o, dá se říct, nezamlčitelný čin odboje. Nicméně to oficiální stanovisko bylo, jak jsem říkal, bylo to o tom, že nijak nespochybňovalo statečnost vlastně především domácích odbojářů, ale na druhou stranu vlastně se stále připomínala i ona známá depeše krátce před atentátem, kdy vlastně vedení domácího odboje žádalo Londýn o zrušení této operace. A tahle depeše byla mnohokrát i zneužita právě k tomu, že bylo oficiálně prezentováno, že se jednalo o čin, o který domácí odboj neměl zájem a který byl opravdu připravený úzkou skupinkou vlastně našeho vedení v Londýně a měl především vlastně našemu vedení ve Velké Británii zajistit dobré jméno mezi spojenci, ale jeho vlastní dopad tady vlastně na prostředí v protektorátu byl v podstatě veskrze negativní.
Jistý zlom pak nastal v 60. letech. V atmosféře uvolnění přišla řada i na atentát na Heydricha. O obecné povědomí o atentátu se asi nejvíce zasloužil film režiséra Jiřího Sekvence.
Ten film sám o sobě natočený velice, velice dobře. Najdeme v něm pochopitelně řadu klišé odpovídajících době vzniku. Musíme si také uvědomit vlastně z čeho scénárista toho filmu mohl vycházet, ale dá se říct, že vlastně jak parašutisté, tak ty přípravy atentátu, průběh atentátu a i posledních chvíle života jsou tam stvárněny opravdu velice dobře, byť s celou řadou, třeba z pohledu znalostí dnešní historické vědy, s celou řadou připomínek pochopitelně, ale pokud člověk vezme to vyznění toho filmu jako takové, tak je to opravdu film o hrdinství jak našich parašutistů, tak o hrdinství našich příslušníků domácího odboje.
Vznikly ještě nějaké takovéhle filmy nebo třeba knihy?
Vznikala celá řada knih, které byly, řekněme, někdy přínosnější, někdy méně přínosné. Pochopitelně asi nejznámější kniha je od Miroslava Ivanova. Její limity spočívají v tom, že vlastně vycházela především z výpovědí vlastně bývalého vedoucí odbojové organizace Jindra Ladislava Vaňka. O němž až vlastně po napsání té knihy se zjistilo, že po svém zatčení v roce 1942 se stal konfidentem gestapa a v podstatě dneska už víme, nebo už krátce po napsání té knihy Miroslava Ivanova se vědělo, že pochopitelně řadu informací zkreslil, sám sebe stavěl většinou do ústřední role, spoustu příběhů si přemyslel a ta kniha z té jeho výpovědi bohužel v tomto směru vychází, takže musíme jí brát s velkou rezervou. Na druhou stranu v podstatě vše, co k tomu atentátu se dostávalo na pulty knihkupectví, tak třeba z vlastní zkušenosti vím, že bylo přínosem pro ty čtenáře, protože pochopitelně před rokem 89, řekl bych, naprostá většina čtenářů byla poměrně vycvičená v tom, aby si vybírala informace a v podstatě filtrovala to, co se stávalo vlastně tím politickým kliše a co prostě tam bylo navíc. A dá se říct, že v řadě těch knih to bylo i poměrně snadno rozpoznatelné, takže člověk pak přeskakoval třeba celé pasáže a soustředil se na to, co té historii odpovídalo víc. Na druhou stranu, každopádně těm knihám patří velký dík za to, že vlastně udržovali v tom národě tu povědomost o tom atentátu. A to samé se týká toho Sekvencova slavného filmu. Navíc je třeba říct, že tam byly i výborně vybrané vlastně herecké typy. Takže si myslím, že si lze poměrně obtížně představit, že dneska by byl třeba natočen. Asi byl, dneska, kdyby se natáčel takový film, tak by byl určitě historicky věrnější, ale na druhou stranu je otázka, jestli by byl tak působivý jako ten film původní.
Čurdovo volání, to si pamatuje každý, že? A vstejte si, nic se vám nestane.
Tak, přesně, každý.
V 60. letech také ještě žili pamětníci, kteří mohli na události spojené s atentátem vzpomínat. Tehdy také vznikl v Československém rozhlase pořad, který vyprávění některých spolupracovníků parašutistů zachytil. U mikrofonu vzpomínala také Marie Ogounová z rodiny, která parašutisty ukrývala.
Poprvé jsem je viděla vlastně jen jednoho z nich v bytě paní Favkové, vlastně její rodiny. Když jsem se po jejím ohlášení šla podívat, jak vlastně vypadají. Jeden z nich byl doma, toho jsem viděla hned, to byl Gabčík, ovšem jsem nevěděla, že se tak jmenuje. Nám byli představeni pod krycími jmény. Gabčík se jmenoval Zdeněk Vyskočil a druhý Kubiš Jaroslav Navrátil. A ještě žertovně doplnili, já jsem opravdu vyskočil, rozumí se, z letadla, a Navrátil se vrátil do vlasti. Paní Favková slíbila, že chlapce sama přivede, abychom nikoho nepřijímali. A myslím, hned druhý den přišla s nimi a už u nás zůstali.
Po roce 1989 už dříve zmiňovaná schopnost číst mezi řádky ztrácela na významu. O atentátu se začalo více mluvit, natáčely se dokumenty a vycházely také knihy. Mezi nimi i útlá publikace s názvem Akce atentát, která ovšem pro autorku tohoto pořadu byla zcela zásadní a minimálně u ní splnila to, co si možná kladla za cíl. Prostřednictvím množství fotografií přiblížit podrobnosti atentátu a vzbudit zájem o tuto stěžejní kapitolu dějin odboje.
Knížka vámi vzpomínaná je knihou Jaroslava Čvančary, kterému vlastně patří obrovský dík za to, že on vlastně už před rokem 89 a hlavně teda potom, když už to bylo možné vlastně naprosto otevřeně popisovat vlastně všechny události naší nedávné historie, tak se zasloužil snad nejvíc o vlastně propagaci vůbec atentátu a o i v podstatě zpracování historie našeho jak domácího, tak zahraničního odboje za dobu druhé světové války, především toho domácího, protože vlastně jeho trilogie Někomu život, někomu smrt je opravdu vlastně nepřekonaným a dá se říct, že i nepřekonatelným dílem o historii našeho především domácího odboje. Každopádně potom v roce 89 v tom vztahu k atentátu přišlo takové trochu smutné období. Na jednu stranu se začal atentát připomínat pochopitelně daleko víc, než tomu bylo doposud. 18. června probíhaly pietní akty vlastně v Reslově ulici, kde si parašutisté připomínali vlastně oběť svých padlých kamarádů. Na druhou stranu to bylo smutné období proto, protože vlastně pořád třeba ve školách a obecně v povědomí veřejnosti to byl stále takový problematický čin. Já sám jsem se třeba při výuce na vojenské půdě setkal s tím, že přednášející jsem studentům řekl, no a pak tady byl ten atentát, no a na to si musíte udělat obrázek každý sám, jestli to za ty oběti stálo, tečka. A dál se k tomu nevyjadřoval a pokračoval vlastně líčením teda našeho zahraničního a domácího odboje. A přesně to vypovídá o tom, že vlastně řada lidí jakoby se tím zabývat moc nechtěla, protože nevěděli vlastně, jak to pojmout. Vyrostli v tom, že se vyučovalo to, že vlastně teda to byla ta velká sebeprezentace vlastně našeho zahraničního odboje a že vyvolala opravdu ty veliké ztráty a že to vlastně byl naprosto zbytečný čin. A tenhle ten velký spor vlastně trval po roce 89 opravdu poměrně dlouhou dobu. Tomu odpovídají i třeba opakující se marné snahy o postavení důstojného pomníku na místě atentátu, který by připomenul vlastně hrdinství našich parašutistů i příslušníků domácího odboje. A z dnešního pohledu je vlastně naprosto nepochopitelné, že to, co se tedy nepodařilo od roku 45 do roku 89, kdy budiž to pochopitelně svou logiku má, takže se to nedařilo ale ani dlouhá léta po roce 89. A právě vlastně to ideologické hodnocení atentátu těch 40 let před rokem 89 v tom určitě se hrávalo velice důležitou úlohu, protože vlastně řada těch lidí, kteří o tom i spolu rozhodovali, tak vlastně si nebyli jistí, jestli ten ano, ne. A jasně význam toho atentátu byl.
Ten pomník, který dneska už stojí, o kterém jste hovořil v takzvané Heidrichově zatáčce, nedaleko Bulovky, tak byl nějakým trošku významnějším třeba milníkem? Že se to konečně po těch letech tedy povedlo?
Já musím v tomto případě přihrát polívčičku instituci, jejíž jsem zaměstnancem, to je Vojenskému historickému ústavu Praha. Protože myslím si, že vlastně jedním z těch nejvýraznějších milníků byla výstava Atentát operace Anthropoid 1941 až 1942, kterou Vojenský historický ústav Praha připravil k 60. výročí atentátu v roce 2002. Ta výstava byla vlastně na svou dobu neobyčejně úspěšná. Navštívilo ji víc než 100 000 návštěvníků a ta výstava vlastně pojímala celý příběh atentátu a myslím si, že tahle výstava se stala významným milníkem, jak například třeba pro učitele dějepisu, kteří se opravdu houfně navštěvovali tuto výstavu, jak sami, tak se svými třídami. A hlavně, když vidím dneska, kdy slavíme 70. výročí, tak těch 10 let poté, v tom roce 2002 opravdu prostě bylo pár neúnavných propagátorů, jak už jsem říkal, především třeba Jaroslav Čvančara, kteří se stále snažili ten příběh lidem přibližovat a připomínat. Jsme za těch 10 let od konání té výstavy tady v Armádním muzeu na Žižkově se ta situace úplně změnila. Dneska naopak vlastně někdy mám pocit, že vlastně každý chce mít výstavu k atentátu, každý chce nějakou zmínku, připomenutí. Ta společnost za těch 10 let najednou se v tom vztahu k atentátu na Heydricha úplně změnila diametrálně. A tady si opravdu myslím, že zásadní roli v tom sehrála ta výstava. Ona ostatně díky svému úspěchu tady v Praze pak putovala, stala se vlastně jednak středobodem výstavy o evropské rezistenci, která byla v roce 2005 v Miláně. Tam tady potom v velmi rozsáhlé podobě doputovala do Berlína, kde pro všechny tady české muzejníky vlastně bylo velkým přelomem, bych řekl, udělat výstavu o tom, jak jsme zabili Heydricha, tak udělat ho přímo tedy v bývalém hlavním městě Třetí říše. Ta výstava tam zaznamenala také veliký ohlas a potom se přestěhovala do Národního muzea v Bratislavě. Díky tomu, že vlastně řada lidí začala ten atentát vnímat opravdu v tom pozitivním slova smyslu a začala ho vnímat především jako čin, na který opravdu jsme právem hrdí a právem připomínáme, že prostě náš zahraniční a domácí odboj ve spolupráci připravil tento nejvýznamnější odbojový čin druhé světové války, tak se změnilo mnohé a jedna z těch změn byla i to, že vlastně na Praze 8 přišlo nové vedení radnice a samo se postavilo naprosto čelem k tomu vybudovat vlastně důstojný památník v té zatáčce. Já si myslím, že ten pomník hraje zase obrovskou roli v tom připomínání právě toho významu atentátu před tou nejširší veřejností, protože je to opravdu velice viditelná dominanta.
Pomník připomínající atentát tedy už, nebo spíše konečně, od roku 2009 v takzvané Kobyliské zatáčce stojí. Krypta, v níž svedli parašutisté svůj poslední boj, je upravena do velmi pietní podoby. Knihy věnující se atentátu vycházejí. Nicméně historikové nezahálejí a vidí před sebou stále několik úkolů.
Co před námi stojí, je to nejdůležitější, co před námi stojí vlastně stále. A stále asi jsme nespokojeni s výsledky naší práce a otázka, jestli někdy budeme vůbec moc být spokojeni. A to je především práce vlastně s mladou generací, protože myslím, že se podařilo za těch 10 let opravdu většinu míst, která jsou spojena s atentátem na Heydricha, uvést do odpovídajícího pietního a důstojného stavu. Jsou další vlastně ještě 3 místa, která se buď už mění k lepšímu, nebo v nejbližší době změní. Vlastně probíhá rekonstrukce Kobyliské střelnice, která také byla v dezolátním stavu, takže už taky patří velké poděkování městské části Praha 8. Bude se rekonstruovat rodný dům Jana Kubiše, což je velice důležitá záležitost. Na to se vlastně skládá celý národ. A ministerstvo obrany připravuje vlastně pietní podobu, novou pietní podobu ruzinské jízdárny, kde probíhaly vlastně popravy především po příchodu Reinharda Heydricha, kde vlastně před popravčí četou skončila velká část elity naší předválečné armády. A to místo by také mělo dostat důstojnou a pietní podobu, jakou si zaslouží. Takže myslím si, že těch úkolů takovýhle je ještě dost, ale ty už všechny vlastně nějakým způsobem jsou ve fázi, kdy slibují, že příští rok možná, pokud se sejdeme k tomuto datu, tak budeme moct říct, že zase další velká část toho, co dlužíme našim předkům, tak byla splněna. Ale ta práce s mladou generací, to je vlastně nekončící příběh. Ten úkol je obrovský a obávám se, že trvalý a pořád ta úroveň vlastně těch znalostí je velice špatná. Jo, byť se postupně zlepšuje, ale aby dosáhla toho, co my si představujeme, tak to je ještě opravdu řada let před námi.
O proměnách náhledu na atentát na Reinharda Heydricha hovořil ve vysílání Rádia Praha Michal Burian z Vojenského historického ústavu. Jak jsme slyšeli, před historiky i laickou veřejností stojí stále mnoho úkolů. V našem pravidelném cyklu Čeština, jak ji neznáte, jsme pro letní měsíce připravili Lahůdku. Jedním z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní i krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal především v knihách Chrám i tvrz nebo Čeština poklepem a poslechem. V nahrávce ze 70. let, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu, se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Dnes to bude písmeno D. Z Eisnera čte další mistr slova Karel Heger.
D. Dá ti se. V aplikaci nedej se, nedejme se, nedejte se, já se nedám. Kdybychom hleděli k doslovnému smyslu, byla by zde všude velikost popravdě antická. Nedám se by pak znamenalo, nedám svou bytost, svou věc, svou pravdu, nedám ji nepříteli, zde stojím a hájím ji a spíš zhynu já než ona. Jenže právě v takovém smyslu se těch slov neužívá. Bývají určena pro aféry menší než je bitva u Termopil, bývají to slůvka do hospodské rvačky. E. Esesák. Zde jde o něco jiného, než jenom o čistotu a elegantní práci českých přípon významotvorných, jež dopomáhají k slovům stručným, obsažným jako vytepaným. O něco jiného jde pravým. Srovnejte totiž SSáka se slovem SS-man. Ten je man, je to muž, je to člověk. Člověk, který je příslušníkem formace sboru SS. Je ve složenině SS-man jediným slovem skutečným. Zcela jinak esesák. To slovo neříká nic o nějakém člověku. K čistě umělému sledu slabik SS ke jménu organizace, chcete-li tedy k názvu čehosi zcela neosobního, z oblastí čistě lidskou nesouvisícího, je připojena přípona, jež naznačuje lidského tvora, který se té organizaci upsal. Tomu SS se upsal. Není zde obdoby k slovům jako kovák nebo rybák. V těch je člověk, který se odal kování, který se věnuje rybám a rybolovu. Je zde rostlá skutečnost životní, proto je zde i lidská tvář. V SSáku je naprostá odličtěnost a mimolidskost. Ještě před každým hodnotícím soudem o organizaci SS. H. Häftling. Jako by si byli řekli, používají autoři koncentráčnické literatury slova häftling. Mají pravdu. Der Häftling je člověk držený ve vazbě před řádným odsouzením. Zákon stanoví, že ta vazba nemá trvat déle než 6 neděl. Lidé chovaní v koncentračních táborech byli však v té vazbě o něco déle než 6 neděl. I kdyby jim tam byli podávali bažanty na stříbených podnosech, byla jejich vazba zrůdnost z hlediska právního. Byli to však kandidáti smrti. A bohužel nejen kandidáti, a jaké smrti. A přece jim názvosloví hunů říkalo häftling. To je hanebnost. Prostě nepřeložitelná. To jemně vycítili, kdo se z těch pekel dostali. Häftling je nezbytný přínos do češtiny. Ať svědčí ještě dlouho o tom, co bylo. Aby všichni bděli a už nedopustili.
Vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.